Tänä vuonna eli 2019 lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta ja nyt onkin hyvä aika tarkastella, että miten nämä lapsen oikeudet oikein toteutuu meidän yhteiskunnassa. Ja yksi semmoinen kiinnostava kenttä, missä tätä asiaa voi tutkia, on media, joka on kuitenkin yksi näkyvimmistä ja suurimmista yhteiskunnallisista toimijoista.
Niinpä me päätimmekin tutkia Helsingin Sanomien uutisointia, joka keskittyy lapsiin ja nuoriin, eli kaikkiin alle 18-vuotiaisiin. Helsingin Sanomat siksi, että se on yksi valtamedioista Suomessa. Ja niinpä me kerättiin Helsingin Sanomista aineistoa 3 eri vuosikymmeneltä, ja me päätettiin katsoa tarkemmin, millä tavalla lapset tulevat kuulluiksi ja saavat mielipiteensä ilmaistua Helsingin Sanomien uutisoinnissa.
No, lapsen oikeuksien sopimushan on lainsäädännöllisesti sitova kansainvälinen sopimus, jossa lapsille taataan erilaisia poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia sekä kansalaisoikeuksia. Ja se on tosiaan tehty 1989 ja Suomi on ratifioinut sen 1991.
Ja Suomihan raportoi lasten oikeuksien komitealle, ja sitten tämä komitea myöskin antaa suosituksia ja määräyksiä, joita Suomen tulisi noudattaa. Ja Suomessa tästä raportoinnista keskeisesti vastaavat eduskunnan oikeusasiamies, ulkoasiainministeriö, lapsiasiavaltuutettu ja myöskin kansalaisjärjestöt.
Ja yksi sellainen ihan kiinnostava asia, mitä tämä lapsen oikeuksien komitea on Suomelle huomauttanut, on se, että lapset ei edelleenkään tule riittävästi kuulluiksi ja heidän näkemyksiä ei riittävästi kunnioiteta. Ja sen takia me ollaan valittu tähän omaksi tarkastelukohteeksi nämä artiklat 12 ja 13, koska niissä nimenomaan sanotaan, että lapsilla on oikeus tulla kuulluksi kaikissa heitä koskevissa asioissa ja lisäksi heillä on oikeus ilmaista näkemyksiään esimerkiksi mediassa.
Niinpä me kerättiin Helsingin Sanomista aineistoa ja otettiin tarkasteluun 3 eri vuosikymmeneltä tietyt vuosikerrat eli 1997, 2007 ja 2017. Ja näistä vuosikerroista me poimittiin joka 10. lehti, ja näin ollen meille tuli yhteensä 36 numeroa tarkasteltaviksi. Ja täältä me poimittiin tosiaan kaikki lapsiin ja nuoriin liittyvä uutisointi. Ja yhteensä me saatiin sitten kasaan 222 juttua. Ja näissä jutuissa oli mukana vieraskynä ja pääkirjoitukset, sitten varsinaiset uutiset ja myöskin sitten tällaiset lasten itse tekemät uutiset. Ja tällöin pois jätettiin vain varsinainen mielipide palstakirjoittelu ja sen lisäksi tällaiset lyhyet uutiset, esimerkiksi rikosuutiset. Ja siinä tämän aineiston analysoinnissa me ensin aloitettiin siitä, että me haluttiin tietää, minkälaisista eri aihepiireistä nämä uutiset oli. Eli me jaettiin sitten tämä aineisto 7 eri luokan mukaisesti luokkiin. Ja näitä luokkia olivat politiikka ja päätöksenteko, kulttuuri ja vapaa-aika, koulutus, työelämä ja taloudellinen toiminta, perhe ja vanhemmuus, turvallisuus ja terveys, asuin ja elinympäristö. Ja tämän lisäksi meillä oli 8. luokka muut, johon sitten tulivat ne uutiset, jotka eivät näihin 7 eri luokkaan sisältyneet.
Seuraavaksi näistä jutuista tarkasteltiin sitä, että onko niissä lapset kuultuina tai mahdollisesti myös kirjoittajina. Ja sitten jos olivat, niin sitten mietittiin myös sitä, että vaikuttaako tämä lasten toiminta tai sanominen johonkin.
Se, mikä me huomattiin heti alussa, oli se, että se kuulluksi tulemisen analysointi ei ollut niin helppoa, vaan se on aika kompleksinen ilmiö. Näissä uutisissa lapset saattoivat olla suoraan kertojia tai kokijoita, eli esimerkiksi käytettiin suoria sitaatteja, joissa lapset kertoivat, mitä olivat tehneet tai sanoivat oman mielipiteensä. Sitten oli myös sellaista kuulluksi tulemista, mitä me kutsuttiin välilliseksi kuulemiseksi, jolloin joku aikuinen puhui lasten puolesta, mutta kertoi, miten lapsi oli toiminut tai millainen mielipide lapsella on tämä aikuinen saattoi olla vaikka vanhempi tai opettaja. Ja toinen tällainen välillisen kuulemisen tapa oli sitten se, joissa oli hyödynnetty jotakin tällaista selvitystä tai kyselyä, joihin lapset oli vastanneet. Eli esimerkiksi PISA-tutkimusta tai kouluterveyskyselyä.
Ja yksi kategoria myös oli tämmöinen lapsuusmuistelu, eli joku aikuinen kertoi omia lapsuusmuistoja. Ja nämä oli hirveän tyypillisiä semmoisissa tapauksissa, jossa se aihe oli vaikea. Esimerkiksi raakaa väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä tai vastaavaa. Mutta näitä me ei laskettu sitten mukaan tähän lapsen kuulemiskategoriaan sen takia, että tämä kuultuna oli ja oli kuitenkin aikuinen, vaikka lapsuudesta olikin kyse. No, tällä videolla me tarkemmin kerrotaan teille siitä 2017 vuoden aineistosta sen takia, että se on se tuorein ja ehkä antaa semmoista kuvaa, että missä nykyään mennään näiden asioiden suhteen. Ja siitä paljastui sellaisia tuloksia, että lapsia kuultiin lähes aina silloin, kun oli kyse heidän työtoiminnasta tai heidän omasta taloudellisesta toiminnasta. Eli 5/6 tämmöisestä jutusta lapsia itseään kuultiin. No sitten aika usein lapsia kuultiin, kun oli kyse koulutuksesta, eli noin 1/3 tapauksista. Ja lähes 1/2 semmoisista tapauksista, kun oli kyse kulttuurista tai vapaa-ajasta. Sen sijaan lapsia kuultiin aika harvoin silloin, kun oli kyse turvallisuudesta tai terveydestä. Ja lapsia ei kuultu ollenkaan silloin, kun oli kyse lapsia koskevasta politiikasta tai päätöksenteosta. Ja tämä on tietysti aika mielenkiintoinen tulos. Ja mitä tästä voisi päätellä sitten, niin ehkä, että lasten kuuleminen tai lapsia ei liitetä semmoiseen yhteiskunnan makrotason toimintaan, eli just siihen laajaan päätöksentekoon, siihen isoon traditionaalista valtaa sisältävään alueeseen, että lapsia kuullaan mikrotason asioissa, just koulutus ja leikki ja vapaa-aika, jotka on semmoisia lasten arkeen liittyviä juttuja.
Ja se on mielenkiintoista ehkä juuri esimerkiksi koulutuspoliittisissa uutisoinnissa, että mitkä koskee vaikka koulujen lakkautuksia tai oppilasryhmien kokoa. Niin silloin mun mielestä olisi tärkeää, että lasten ja nuorten mielipidettä kysyttäisiin ja selvitettäisiin. Ja nythän me tarkasteltiin vasta sitä vuotta 2017 tarkemmin, eli nyt onkin mielenkiintoista sitten seuraavaksi tutkia sitä, että miten eri vuosikymmenillä nämä uutisoinnit eroaako ne jollain tavalla toisistaan, ja jos eroavat, niin millä tavalla. Ja mitä ajattelet, mitä muuta niistä uutisoinnista ehkä vielä olisi hyvä katsoa?
No jotenkin mä ajattelin, että nyt me ollaan tehty semmoista aika laajaa, semmoista vähän yleiskatsaustyyppistä, että no miten nämä linjat menee, että olisi kiva pureutua jotenkin sinne tekstin tasolle, ehkä diskursseihin tai muuhun semmoisiin tekstin tasoasioihin. Ja jotain me ollaan jo huomattukin tässä vaiheessa, että esimerkiksi tulee tuolta 2017 vuodelta yksi uutinen mieleen nimeltään Poikien vohvelirauta kävi kuumana Sepänkadulla, eli kertoo tämmöisestä etelähelsinkiläisistä 12-vuotiaista, jotka jotain pienlentokonetta varten keräs rahaa ja myi vohveleita kadulla. Ja se oli kirjoitettu semmoiseen hienovaraiseen humoristiseen sävyyn. Eli siinä puhuttiin, että firman toimitusjohtajaa ei ole vielä päätetty ja yrityksen tulevaisuuden kuva on jo selkeä. Eli tavallaan se poikien pienimuotoinen taloudellinen toiminta rinnastettiin tämmöiseen ison yrityksen toimintaan. Ja siitä tuli kieltämättä vähän semmoinen olo, että ehkä siinä vähän niin kuin vitsailtiin sillä, että no nämä lapset nyt tässä kuitenkin vaan puuhastelee sillä vertausasetelmalla. Että ei ehkä tullut semmoinen ihan vakavasti otettava kuva.
Eli siinä vähän tuli esille tällainen aikuinen lapsi-eronteko, että silloin kun lapset tekee tällaista taloudellista juttua, niin se on vähän eri asia kuin aikuiset tekisivät sitä. Ja niin olisikin hirveän hyvä, että me vielä katsottaisiin tarkemmin, että minkälaisia erilaisia erontekoja siellä Helsingin Sanomien uutisoinnissa on. Eli juuri tätä, että millä tavalla niin kuin lapsi ja aikuinen erontekoa tuotetaan, tai vaikka tällaista iso ja pieni lapsi erontekoa, tai normaali poikkeava lapsi, tai tyttö- ja poikien välisiä eroja. Ja sitten yksi mielenkiintoinen asia myös oli, mikä nyt ainakin aluksi tuntui, että erottuu niistä uutisoinnista, että joissain uutisissa, kun lapsia kuultiin, niin kyseessä oli tällainen yksittäinen lapsi, joka oli jollain tavalla tämmöinen poikkeusyksilö tai erityistapaus. Ja silloin tämä lapsi sai äänensä kuuluviin, mutta sitten ikään kuin tällaiset tavalliset lapset niin eivät sitten olleet näissä uutisissa kohteena. Ja niinpä olisi tärkeää myöskin selvittää vielä sitä, että millä tavalla lapset tulevat kuulluiksi näissä uutisoinnissa. Eli onko niin esimerkiksi, että joissain uutisissa lapset on täysin aikuisten toiminnan kohteina, tai sitten lapset esiintyvät jollain tavalla niin kuin isona joukkona, ikään kuin heimona niissä uutisissa. Tai onko se lapsi kokija, tai kertoja, tai kirjoittaja, tai millä tavalla sitten lapsi ehkä voisi olla tällainen vaikuttaja ja päätösten tekijä, jolloin näillä mielipiteillä ikään kuin on vaikutus sitten siihen, millä tavalla niistä asioista päätetään.
Joo, kiinnostavaa nyt selvittää sitten tätä historiallista muutosta, mitä tässä 30 vuoden aikana on tapahtunut, ja ehkä siirtää katse myös tulevaan. Että ainakin nyt näyttää siltä, että tekemistä vielä riittää, kun 2017 vuonna Helsingin Sanomissa ei ole näissä makrotason uutisoinneissa kuultu lapsia. Ja tämä onkin yksi asia, mihin media voisi myös kiinnittää huomiota.